Y mae tafarn Myr i Hanw yn west y ddiwlyn henwys The Red Cow Inn. Tafarn coth yw neb fe ffundis yn diwedd yn saiteg fes cans fleddyn. Coint yw yn Hanw Red Cow, yn y rela neb bon yn pryderu yn goddalic. Yn goddalic, yma yn lafar bo iarag, buwch rydd, Red Cow, o styria buwch, y liw gorm, heniw Dark Brown Cow. Hadel hefel, Hanw yn tafarn y ddeith ddiwrth hedna. So yma'n ceith gerna, darog, o styria rydd, po coch, pan rela'r causal y drodd yn gos yn corff. Yma samplis erel yn goddalic yn ansertister o twtio liwio. Yma yn ger glas o menu gwer o referio ddeddeliw ha gwels, so i styr yw los gre o twtio buwch po cath. Yn ceparmana, yn ger goddalic gorm yw iwsis rhag blw o twtio yn ebron, so diw y dro dde grohon den. Ytho, un goddalic yn ebron yw gorm, saw African yw gorm cyffris. Y hilen iwsians coint y liwio bos gwely sy'n cynnwec yn wedd. Un tilerio yn textis cynnwec, yma yn ger glas o styria green, especially o twtio taclo is o tefi. In Origo Mundi, rag yn sampl, Japhet, mab noi, a lefer a dro then golwm dan fenis in mes an lester in termin alivio, defeddis iw hag yma in hi mean branch olive glas. She has come with a branch of green olive in her beak. In Resurrectio Domini war yn tenewen aral, a lefer nebonan a dro the gorf pilat, Dern ganso diwfans tooth bras, ragi warre in dur glas iw au desir. Let us go quickly immediately, for my desire is to place him in the blue water. Dre liclod, a fe yn ffawt a styr diblans gansan ger glas in tafas, a rig the genwy gorion sefel oth iwsia glas a fel blue ha green war barth. Hag wyl defnydd a erio erel. A mae geir ceffi sy'n cynnwy coth rhag grin, hyn yw gwerdd, a gwer yw y mwy a ddiweddus. Hyn yw yn geir preferis gans llwyd, hag y mafa o causl y drodd e ddeliw gwer, a bos nepith gwer a fel yn gwels. Y ceffi'r yn geir blw, yn bywnens ce, ac yn llwyd cyffris. So, y pert yw ddiwrth gerfa llwyd, nag o yn ger glas, blw po gwer, yw sys na phele yn cynnwyc i ddeddio ef. Nins yw calus confeddus, prag ith yw yn liwio ma dicli yn tafos o Celtic. Y chwarfa ag y dasplegians, pan nag o desmigis ol yn liwio arnowyth, Greys gans chemistion organic yn nawddigfus han yw gansfeth cansfleddon. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.